Poročilo. Kako arabske vstaje vključiti v stari režim? Stranka Zares je v prostori gospodarske zbornice organizirala okroglo mizo, ki so ji sami nadeli poetični naslov Novo jutro na Jutrovem. Beseda je tekla o ljudskih vstajah v arabskih republikah, sogovorci pa so želeli interpretirati njihov pomen za evropsko zunanjo politiko in predvideti odnose z novimi strukturami moči, ki se bodo morala šele vzpostaviti v državah, ki za nas predstavljajo pomemben vir nafte ali leženega počitnikovanja. Dogodek je moderiral predsednik državnega zbora Pavel Gantar, ki je kot pomemben vzrok za vstaje izpostavil dvig cen hrane, ki na svetovnih borzah seveda kotirajo v ameriških dolarjih, a je poudaril, da to ni poglaviten razlog. Sogovorci so zato konkretno sledili njegovim smernicam in niso odpirali bolečih vprašanj, ki bi dolar osvetlila v njegovem privilegiju svetovne rezervne valute kot ključni instrument neokolonialistične oziroma neoliberalistične politike. Zunanji minister Samuel Žbogar je spregovoril o propadlih načrtih integracije severnoafriških držav v Evropsko unijo prek sestrske Sredozemske unije. O slednji je bilo v preteklosti malo slišanega, pod vprašajem pa je tudi njena prihodnost, če prevladojoči instrumenti ne bodo vzpostavili primernega okvirja za njeno realizacijo.
Ideje so bile o tem, da celo tem, da je potreben Maršalov načrt, ne? Maršalov plan, ko je bilo za Evropo po vojni, da je potreba nekaj podobnega narediti za Mediteran. Potem pa od tega, da se je to mogoče malo preambiciozno, vsekakor pa nek načrt za Mediteran, neko partnerstvo za preobrazbo. Med nami je tudi predsednik Evropske investicijske banke, ki je obljubil, da bo dodatna milijarda na voljo za sredstev te banke, za investicije predvsem v Egipt in Tunizijo, za poslovanje in podobno. Več materijalov je bilo tudi napisanih, enega smo mi napisali skupaj s 6 drugimi državami, Nemci imajo tudi dober, pa Italijani so tudi napisali svoj, kjer so vse ideje. Ne? Od tega, da se je potrebno narediti mogoče nek Erasmus program za študente iz Mediterana v Evropski uniji.
O podobnem je spregovoril tudi filozof Slavoj Žižek, ki je pravilno identificiral vakuum moči, s katerim se zdaj sooča zahodna zunanja politika. Momenta ljudskih vstajev v arabskih republikah po njegovem mnenju ne gre mešati z barvnimi revolucijami, ki so se zvrstile v deželah, kjer imajo Združene države Amerike svoje nacionalne interese. Tokrat ni šlo za nasilen prevrat, v katerem bi neka frakcija vprašljivega finančnega ozadja prevzela oblast in na to vodila revanšistične čistke. Šlo je za ljudsko mobilizacijo, ki je ohranila organizacijsko strukturo revolucij, odrekla pa se je avantgardnemu vodstvu.
Geslo ni bilo pobiti vse sovražnike, geslo je bilo pet, pa dej nam mir. To ni bilo kot Gaddafi, noben ni rekel ščurke pobiti, kot bi rekel, ne. Se pravi, nekaj vzornega, kar smo hoteli, se je zgodilo, rezultat je neko veliko nelagodje. Točno takrat, ko smo dobili to, kar smo pričakovali. To, kar smo uradno si želeli. Po mojem je iz reakcij jasno, da si tega v osnovi nismo želeli, kot je bilo že nakazano. Da je to avtoritarno stanje, ki je vladalo na nek način nam, če tudi naš tentja na Zahodu, veliko bolj prijalo.
Žižek se ni ustavil tukaj. O metodah geopolitičnih velesil je spregovoril tudi na konkretnih primerih, ki so v polpretekli zgodovini še kako aktualni. Omenil je Afganistan kot uspešno sekularno in religiozno svobodno državo, ki je svoje temne poglavje zgodovine odprla šele z državnim udarom domače komunistične partije, ta se je nato oprla na sovjetsko intervencijo. Vzpon fašizma in verskega fundamentalizma razume kot preobrat v trenutku, ko levica ne more več upravičiti svoje revolucije, njeni nasprotniki pa dobijo podporo vele sil, ki suverenim državam, državnim tvorbam ne najdejo mesta v svoji geopolitični viziji sveta.
Pa se je pa začelo. Komunisti udar, jim gre slabo, nastopijo Rusi, da bi Ruse zajebali, Američani organizirajo svoje agente, vse poznate ameriške agente, Osama Bin Laden in tako naprej. Ne, ne, tukaj odkrijete izjemne stvari, kjer smo mi na Zahodu krivi. Naprimer, in to nisem našel nekimi levičarskimi, to sem prebral v New York Timesu. A vi veste, da je dopred malo več kot 10 leti, pa tudi v Izraelu so mi to rekli, da je Izrael financiral Hamas. Ja, malo, ja. Ja, ampak, veste zakaj? Ker je imel pač to kruto, deli in vladaj. Hoteli so za vsako ceno oslabiti Arafata.
Nekaj optimizma je pokazal novinar Erwin Hladnik Milhrčič, ki je dogodke v Egiptu spremljal na lastne oči. Spregovoril je o spletni generaciji, ki se je odpovedala religiozni tradiciji islama in si z velikimi finančnimi žrtvami pridobila visoko izobrazbo, nato pa se soočila z zahtevami trga, ki njihovega izobraženega profila ni potreboval. Zato se kot generacija 90-ih niso usmerili v študij islama, kar se je tedaj obrestovalo v spolu muslimanskih bratov, ampak so se raje priklopili na internet, kjer so se tudi uspešno politizirali.
In rekel, in ti, mi smo mislili, da se igrajo igrce, so se pa igrali revolucijo, so naredili politično mrežo, sistem komentiranja, komunikacije, pozanimali so se po vseh odporniških gibanjih na svetu, kad vstop čez internet je pač preprost, ne, in so šli pogledati, kako to v Katarju, kaj v Saudski Arabiji delajo, kako v vseh teh državah obstajajo družbe. In se začeli izmenjevati izkušnje. In ko so prišli na ulice, so imeli izkušnje, in imeli so neki, kar pa jaz mislim, da jim to ti razloži, ker jaz ne razumem, kako je možno, da imaš gibanje, ki ima samo strukturo, nima vodstva, nima liderja in nima ideologije in funkcionira. In to, da v enem trenutku so pa potem, ko je ta digitalna stvar zaškripala, ne, so pa vsi vedeli, kaj je treba narediti. Vsi, mislim, ono, vsi so prišli in vsi so vedeli, kaj je treba narediti in vsi so vedeli, vsaj vsi, s katerimi sem jaz govoril, da to ni islamska revolucija, ampak je demokratični prevrat diktatorja in ljudje niso zahtevali revolucije, zahtevali so padec režima, volitve, razpustitev parlamenta, novo ustavo in bolj na koncu sojenje policijskim strukturam, ki so streljale na miroljubne demonstrate.
Med strokovno najbolj relevantnimi pa je zagotovo izstopil profesor in politolog Primož Trebenc, ki je zgodovinski trenutek vsaj identificiral v nasprotovanju neoliberalni politiki. Ustavniki se po njegovem mnenju dobro zavedajo medvedje usluge zahodnih finančnih institucij, ki želijo odstavitev diktatorjev interpretirati kot klic k svobodi. To svobodo seveda razumejo kot svobodno podjetništvo in želja po gospodarski rasti, zato se morajo stajniki zdaj upreti še neoliberalni doktrini šoka, ki bo skušala zapolniti trenutni vakum moči.
Včeraj v delu ste si lahko prebrali Timurja Kurana, ki ga predstavljajo kot ekonomista turškega izvora muslimanskega rodu na Duke University v ZDA. Torej človek je rekel, takoj v uvodu si lahko preberete, vredno imate še doma delo, je rekel, torej, kaj hočejo te arabske množice, odgovoril je demokracijo in pa gospodarske reforme, ki bi spodbujale rast. Povedano drugače, nadaljevanje, intenziviranje neke neoliberalne politike. Zdaj pa, torej, Dor je zelo odblizu upazoval, torej, Tunizijo in Egipt, torej, povsem jasno je, da ne gre samo za boj proti tiraniji, avtokraciji, ampak boj proti tiraniji, diktaturi, avtokraciji, ki s svojo represijo izpeljuje neoliberalne reforme. Naomi Klein, doktrina šoka, torej naj vas spomnim, piše o tem, da intenzivne neoliberalne reforme ne mogoče izpeljati brez represije. Tunizija. Leta 87, ko je
predsednik Ben Ali prišel na oblast torej z nekim mehkim državnim udarom, ko Habiba Bourguiba odstavil. Torej, to leto 87 se upada z tunizijsko prošnjo IMF-u, mednarodnem denarnemu skladu, da naj pomaga. Kaj je priporočil ta IMF? Seveda je jasno, politika ekonomskega prestrukturiranja, ekonomska politika liberalizacije. In Ben Ali je to liberalizacijo zelo, zelo dosledno vodil, liberalizacija trgovine, deregulacija trgov in cen, tisto, kar včasih spominja tudi na naš prostor, privatizacija ali reforma pomembnega dela javnega sektorja. Vse to je izpeljal, hkrati pa naj opozorim, da Tunizija je imela, sedaj, ko je Ben Ali padel, takšno število policistov, kot ga ima Francija. Francija ima 60 milijonov ljudi, Tunizija 10 milijonov. Torej, z represijo. Torej, Ben Ali je te reforme izvajal v zavezni, oziroma z podporo zavezništva treh elementov. Prvi je bil, so bile neoliberalno usmerjene tehnokratske strukture. Drugi je bila nastajajoča gospodarska elita, povsem nova, zelo bogata elita, ki je imela največji vpliv tudi na zunanjo politiko, in tretjič vojaško varnostne strukture.
Na dogodku je bilo čutiti zapostavljenost glasu akademskega razuma. Bolj kot Štrbenčev profesionalizem so salve smeha sprožale že slišane Žižkove anekdote, med navzočimi političnimi imeni med publikom pa se je kmalo razvil neškodljiv družinski prepirček, ki se je naslajal tako nad prvakom slovenske opozicije kot nad lastnimi silami kontinuitete. Okroglo mizo je spremljal Luka T.
Jaz bom nehala kuhat, če boš ti vsak dan med kosilom radio poslušal.
Radio Študent vam tudi v najbolj kritičnih trenutkih pomaga ohraniti mirno kri in tople gate. Hej.